God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, og her har I så Radio Shaloms onsdagsredaktion, og som sagt sender vi på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Aftens vært er i dag Bjarne Krasnik, og ved teknikken har vi Abraham Kopenhagen og Alexander Slov. Jeg er Bjarne Krasnik.
Jag ville mötas någonstans nere på djupet. Jag har varit där förut och är inte rädd. Och dina ögon, ja, de ändrar färg i ljuset. Men de kan titta nu, jag är beredd. Lät du henne komma närmre? Var hon vackrare än mig? Ja, det finns dagar som jag tänker mer på henne än på dig. Jag går bredvid men halkar efter. Jag orkar inte springa mer. Försökt att visa dig med blicken, men det är inte mig du ser. Den här platsen är någon annans, och jag måste hitta ut. Hur ska man älska någon som har älskat någon förut? Så väl hur hon blev presenterad. Men det var jag som lät henne komma in. Och jag har försökt att ge dig hela skulden, fast jag innerst inne vet att den är min. Vi står på gatan, bryter meningar i mörkret, utanför stadens finaste hotell. Sova över, som ett sätt att säga tack för ikväll. Lät du henne komma närmre? Var hon vackrare än mig? Ja, det finns dagar som jag tänker mer på henne än på dig. Jag går bredvid men halkar efter. Jag orkar inte springa mer. Försökt att visa dig med blicken, men det är inte mig du ser. Den här platsen är någon annans, och jag måste hitta ut. Hur ska man älska någon som har älskat någon förut? Ja, vissa stunder kan det kännas ensamt. Om du undrar vad jag tänker på, så jag håller hårt och kryper tätt in till dig. Som om hon skulle försvinna då. Och vi talar sällan högt om våran framtid. Vi talar aldrig högt om det vi har. Och dina drömmar blir allt svårare att se nu. Och mina finns snart inte längre kvar. Lät du henne komma närmre? Var hon vackrare än mig? Ja, det finns dagar som jag tänker mer på henne än på dig. Jag går bredvid men halkar efter. Jag orkar inte springa mer. Försökt att visa dig med blicken, men det är inte mig du ser. Den här platsen är någon annans, och jag måste hitta ut. Hur ska man älska någon som har älskat någon förut? Lät du henne komma närmre? Var hon vackrare än mig? Ja, det finns dagar som jag tänker mer på henne än på dig. Jag går bredvid men halkar efter. Jag orkar inte springa mer. Försökt att visa dig med blicken, men det är inte mig du ser. Den här platsen är någon annans och jag måste hitta ut. Hur ska man älska någon som har älskat någon förut?
Ja, jeg må sige, at jeg er faldet for den her smukke svenske sangerinde, som hedder Melissa Horn, og hendes Let du henne komme nærmere. Vi kommer til at høre en enkelt sang mere af hende senere på aftenen. Aftens program er et potpourri over, hvad der sker i lille Danmark og i verden i øvrigt. Og ikke mindst får I historien og musikken af Bob Dylan, endnu en kunstner med jødisk baggrund, som jo er en forlængelse af vores tidligere udsendelser om Leonard Cohen, Art Garfunkel og Paul Simon. Vi skal have det næste stykke musik, og det er af Bob Dylan, og det er Blowing in the Wind. Jeg tror, at vi skal have...
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's wild?
Ja, det var Bob Dylan med Blowing in the Wind, en af hans meget kendte musikstykker. Ja, vi skal så høre lidt om Bob Dylan, hans baggrund, hans barndom osv. Bob Dylan, han er jo født Robert Allen Zimmerman. Han er født den 24. maj 1941 i Duluth i Minnesota i USA. Han er en sanger og sangskriver, som i begyndelsen af 60'erne blev en af de førende kunstnere inden for den nye folkemusik. Bob Dylan er ifølge musikmagasinet Rolling Stone ansvarlig for den bedste sang nogensinde med nummeret Like a Rolling Stone. Og Bob Dylan vandt i 2016 Nobelprisen i litteratur og blev dermed den første og eneste musikalske artist, der nogensinde har modtaget denne hæderlige pris. Han er ydermere blevet kendt for og ansvarlig for at bidrage betydeligt med inspiration til kunstnere som Beatles, Johnny Cash, Leonard Cohen, Pink Floyd, Stevie Wonder og utallige andre. Bruce Springsteen, som også i høj grad har været inspireret af Dylans musik, sagde til Rolling Stone-magasinet i 2009, Elvis frigjorde kroppen, Dylan frigjorde sindet. Hvilket i høj grad karakteriserer den effekt, Bob Dylan har haft på den moderne musik og sociale udvikling. Bob Dylan har også med sin person og lyrik påvirket amerikansk og derfor global politik, og særligt inspireret liberale amerikanske præsidenter, såsom Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama. Sidstnævnte gav ham til med The Presidential Medal of Freedom, som er den mest prestigiøse udmærkelse, en civil person har modtaget i USA. Jeg synes, vi skal høre det næste stykke musik, som er Don't Think Twice, It's All Right af Bob Dylan.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Ja, endnu et musikstykke af Bob Dylan. Fantastisk musiker og sanger. Jeg synes, at vi skal gå lidt i dybden med Bob Dylans baggrund og barndom. Som tidligere sagt og nævnt, hed han faktisk rigtigt Robert Allen Timmerman, og som sagt blev han født den 24. maj 41, og født i Duluth, Minnesota i USA, som den yngste af to brødre. Han voksede op i et middelklassehjem af jødiske forældre, faren Abraham Timmerman og moren Beatrice Beauty Stone. Familien boede i Duluth, indtil Dylan fyldte 6, da familien på det tidspunkt på grund af sygdom var nødsaget til at flytte til morens hjemby Hibbing i Minnesota, hvor de boede i Bob Dylans resterende barndom. Han stiftede i løbet af sin ungdom adskillige amatørbands og optrådte til diverse begivenheder på hans skole og gymnasium. En af hans kvindelige undervisere i grundskolen er citeret for at have sagt, at han med disse bands optrådte på en måde, som for de andre elever var vanskelig at forholde sig til. Naturen, hans meget energiske optræden, var på dette tidspunkt ganske uset, og mange af eleverne var derfor relativt skeptiske. Vi skal have et stykke musik mere, men ikke af Bob Dylan, men skrevet af Bob Dylan, og faktisk det samme stykke musik, Blowing in the Wind, som Bob Dylan selv tidligere i udsendelsen sang, men nu skal vi have Stevie Wonder til at forrette den. Nej, undskyld, det er mig, der tager fejl. Det er ikke det stykke musikstykke, vi skal have nu. Vi skal faktisk have Like a Rolling Stone, som bliver sunget af John Mellencamp, som jo er skrevet af Bob Dylan. Så Like a Rolling Stone nu.
Direction, oh, ain't enough to to ride a home horse with your diplomat. Head on his shoulders, Siamese cat. But ain't it hard when you skydive? He really wasn't well assigned. After he took from you everything he could steal. On the steeple, all the pretty people, they're all thinking, drinking, but they got a man. Exchanging all precious gifts, you better take that diamond ring. You better pawn it, baby. You used to be so amused with the pulling rags and all the clever language that he used. Go ahead now, he calls you, man. You can't refuse. Now that you realize you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal.
Ja, I hører Danmarks bedste lokalradio, den jødiske lokalradio, Radio Shalom i København. Det var så Like a Rolling Stone med John Mellencamp, skrevet af Bob Dylan. Vi skal videre i Bob Dylans historie. Efter den normale skole, så kommer han på universitetet. Og efter at have forladt universitetet i Minnesota som 19-årig, uden eksamen, rejste han til New York, hvor han hurtigt blev en del af det blomstrende folkemusikmiljø på kaffebarne i kunstnerkvarteret Greenwich Village. Han opsøgte og blev modtaget af den legendariske amerikanske folkemusiker Woody Guthrie på denne sygeleje i en af byens forsteder, som i mange år havde været hans store forbillede. 19. marts 1962 udsendtes Bob Dylans første album, som kun solgte omkring 5.000 eksemplarer, og med hvilket han ikke gjorde sig synderligt bemærket. Det var først efterfølgeren, The Free Willin', som Bob Dylan skrev fra i 1963. Det blev hans egentlige gennembrud. Med sange som Blowing in the Wind, Masters of War og Hard Rain are Gonna Fall, blev han udråbt som protestsanger og gjorde sig til talerør for sin generation. En position, som Dylan selv havde svært ved at acceptere offentligt. Med dette album blev den unge Dylan cementeret i musikhistorien, og kritikere er generelt enige om, at hvis Bob Dylan udelukkende havde udgivet dette album, ville vi stadig have talt om ham som en legende dagen i dag. Albumets stemning blev i høj grad baggrundsmusik til den folkeopstand, der med folk som Martin Luther King Jr. I spidsen opstod i løbet af 60'erne. Vi skal have et musikstykke mere, og denne gang også skrevet af Bob Dylan, men sunget af Tracy Chapman. Nej, det er mig igen, der ikke kan finde ud af det. Yes, vi skal have Blowing in the Wind af Stevie Wonder. Blowing in the Wind havde vi tidligere i programmet, sunget af Bob Dylan. Jeg synes, vi skal høre en anden udgave, nemlig med Stevie Wonder. Vi skal jo videre i dagens tekst. I må meget undskylde, at jeg engang imellem er lidt forvirret, men det sker jo, når man laver nogle gode udsendelser jo. Ja, Bob Dylan anses af mange gennem sine eksperimenter med sammenblanding af rockmusikkens besætning med sit eget musikalske udgangspunkt som stifteren af folkerock. Har han med et stort antal klassiske sange, der har han været en af de mest indflydelsesrige musikere i rockhistorien. Med sine surrealistiske tekster og sin unikke stemmeføring ændrede han synet på, hvad der kan synges om, og hvordan det kan synges. Rolling Stone Magazine placerer i 2003 Dylan som nummer 2 på listen over de 100 største artister nogensinde. Udover dette placerede de Like Rolling Stone som værende den bedste sang i verden og gav ham en 7. plads på listen over de 100 bedste sanger nogensinde. Udover at være ophavsmand til folkerocken, har Bob Dylan også bidraget betydeligt til forskellige andre genrer. Heriblandt folkemusik, rock, country, blues, gospel, popmusik og sågar rap. Dette blev bemærket i en tale af den daværende amerikanske præsident Barack Obama, som i sin tale sagde, at der ikke findes en eneste gigant inden for amerikansk musik, der ikke har meget at takke Bob Dylan for. og der ikke har været en større gigant inden for amerikansk musikhistorie nogensinde. Vi skal have et stykke musik mere, og nu kan det være, at vi kommer til Tracy Chapman, som synger Bob Dylan's The Times They Are.
Tracy Chapman. Soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen. Chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win. For the times, they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. That gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. Slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are changing.
Ja, det er en jødiske lokalradio, der sender det her dejlige musik. Radio Shalom er altid på forkant med udviklingen. De følgende plader bevæger sig lyrisk, altså Bob Dylans følgende plader, bevæger sig lyrisk fra det politiske til det surrealistiske, blandt andet under inspiration af indtagelse af euforiserende stoffer. I maj 1964 var Dylan i England og mødte The Beatles og The Animals, hvis hårde rocklyd havde stor gennemslagskraft over for publikum verden over. Dette var blandt andet med til at inspirere Dylan, og med pladen Bringing It All Back Home, og i særdeleshed åbningsnummeret Subterranean Homesick Blues, introducerede Dylan den elektriske guitar på sine plader. Hans elektriske optræden ved Newport Folk Festival i 1965 vakte stor forargelse blandt hans folkemusik. Publikum. De var ikke vant til, at han spillede elektrisk guitar. Det faktum, at Bob Dylan i 65 havde valgt at gå elektrisk, var et stort chok for musikelskere verden over. En berømt episode opstod, da en aldrig identificeret mand under en koncert råbte Judas efter ham. Hvortil Bob Dylan berømt svarede, I don't believe you. You are a liar. Play fucking loud. Vi skal have et stykke musik mere. det er jo super godt det her, at spille mange af Bob Dylans plader her i Radio Shalom. Vi skal have A Hard Rain's Gonna Fall, og det er Bob Dylan denne gang, der synger den.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain stars are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
Ja, I hører fortsat Radio Shalom her på, ja, hvad var det nu her, 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Godt nok var der en del politisk indhold i mange af Dylans sange, men han selv tog ikke nogen egentlig politisk stilling, ud over en åbenlys harme over uretfærdighed i samfundet, særligt over for de svageste, og han udtalte, at han ikke var en specielt politisk person. Mod slutningen af 70'erne blev han religiøs og blev genfødt kristen, og hans musik inddrog gospelgenren på albumet Saved, og det støttede mange af hans tidligere fans væk, men tiltrak til gengæld et nyt publikum. Hans religiøse albumstrilogi er de tre album Slow Train Coming, Saved og Shot of Love, og albumerne blev ikke modtaget særlig godt af kritikerne. Dylan fjernede sig på den efterfølgende udgivelse In Fiddles fra den tydelige religiøsitet i teksterne, og blev hyldet af kritikerne med det, som nogen blev anset for at være hans comeback-album og en tilbagevendelse til sekulær musik. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at han også er tilbage på det jødiske spor, men hvem ved, hvad der sker med mennesker, når man arbejder med musik og lyrik osv. Dylan modtog i 2008 Pulitzerprisen, motiveret med hans grundlæggende indflydelse på populærmusikken og på amerikansk kultur, præget af lyriske værker med ekstraordinær poetisk kraft. Bob Dylan modtog i maj 2012 The Medal of Freedom. Ydermere er Bob Dylan kontinuerligt siden 1996 blevet nomineret til at vinde Nobelprisen i litteratur, som blev endelig tildelt i 2016. Han nåede lige at udgive sin Nobelforelæsning inden fristens udløb. Bob Dylan er dermed den eneste musiker, der nogensinde har modtaget en Nobels litteraturpris. Vi skal til at slutte denne her seance omkring Bob Dylan, men jeg synes alligevel sådan, som et apropos, så har jeg Berlingske Tidenes tirsdagsudgave, altså fra i går den 1. maj. Og nu viser det sig, at Bob Dylan laver sin egen whisky. Fra næste måned kan man smage på tre forskellige typer whisky fra whiskyelskeren Bob Dylans nye destilleri. Bob Dylan er en mand med mange talenter. En sangskriver af Guds nåde. En sanger, som nogen hader, men mange elsker. Modtager Nobelprisen i litteratur, og nu også involveret i fremstilling af whisky, rapporterer flere udenlandske medier. I næste måned får alverdens whisky-elskere mulighed for at smage på hans Heaven's Door Whisky, der er opkaldt efter denne sang, Knocking in Heaven's Door, fra 1973, så fremover vil Bob Dylan også være noget, man smager på, eller noget derhenad. Det begyndte ifølge New York Times sidst i 2015, da det kom frem, at Bob Dylan havde lavet en varemærkeansøgning på navnet Bootleg Whiskey. En af dem, der fornemmede, at legenden måtte have en særlig interesse for den edle drik, var Mark Bushala, der både er inkarneret Dylan-fan og whiskyfremstiller. Han har senere fortalt, at han brugte uger på at spekulere over, hvordan den perfekte Dylan-whisky skulle smage og se ud. Senere talte han med Dylan over telefonen, og de blev angiveligt enige om, at Bootleg, der refererer til Dylans efterhånden mange albums med aldrig tidligere udgivne indspillinger, ikke var det oplagte navn til whisky af høj kvalitet. Derfor blev Bootleg til Heaven's Door, og ifølge nyhedsmedierne vil kollektionen i første omgang bestå af tre typer whisky: en straight rye, en straight bourbon og en dobbelt fadlæret. Med til historien hører, at Bob Dylan ikke bare lægger navn til de nye drikke. Han er også blevet medejer af Heaven Doors Spirits, som ifølge Mark Bushala har rejst $35 millioner fra interesserede investorer, og de forskellige flasker prydes af motiver, der er inspireret af billedkunstneren Bob Dylans egen jernskulptur. Vi har villet skabe en kollektion af amerikanske whiskyer, der på deres egen måde fortæller en historie, siger Bob Dylan i New York Times. Jeg har rejst i årtier, og jeg har haft mulighed for at prøve nogle af de bedste whiskies, der findes. Det her bliver en fantastisk whisky. Samme Bob Dylan har i øvrigt også rent musikalsk været rundt om whisky. I Albert Frank Beddoes Copper Kettle, The Pale Moonlight, som Bob Dylan indspillede i et dobbeltalbum Self Portrait fra 1970, beskrives således i detaljer, hvordan man destillerer Get You a Copper Kettle, Get You a Copper Coil, Fill It With New Made Corn Mash, and Never More You'll Toil. Med sit aktuelle engagement i whisky lægger Bob Dylan sig i kølevandet på andre kendte, der gerne vil have deres navn forbundet med vin og spiritus af høj kvalitet. I 2013 var skuespilleren George Clooney medstifter af Casamigos Tequila, der sidste år blev solgt for $700 millioner. I 2014 købte rapperen JZ det eksklusive champagnemærke Armand Brignac. Succesen er i alle tilfælde hjemme. Det handler om stjernestøv, siger formanden for Beanstalk, et amerikansk brand licensing agency, til New York Times. Folk vil drysse med stjernestøv fra den kendtes livsstil. Så velbekommen med fremtidens whisky. Det var alt omkring Bob Dylan. Vi skal have et sidste nummer fra ham. Et rigtig kendt nummer, The Tambourine Man.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate, driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. The jingle jangle morning, I'll come following you.
Ja, vi skal over til noget helt andet. Vi skal over til Israel og Israels 70-års uafhængighedsdag, som jo er den 14. maj i år, hvor blandt andet USA flytter deres ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og flere andre lande er på vej. Men jeg blev meget benovet over en artikel, jeg læste, af Bent Melcher i det sidste jødisk orientering. Og den synes jeg, jeg vil læse for jer. Det var en våd efterårsaften i 1947. Det var på Frederiksberg. En mand stod ved et gadehjørne med frakkekraven oppe omkring halsen. Det er nede i kælderen, kom det med dyb stemme fra den formummede skikkelse, der samtidig pegede på en villa. Det var dernede i kælderen, hvor vi skulle have et møde med en gruppe, der var udpeget som kandidater til at melde sig som frivillige til Haganah, den jødiske forsvarsorganisation i Palæstina. Mødet kunne lige så godt have været afholdt i dagligstuen, men det med kælderen smagte lidt af modige frihedskæmpere, og hvem ville ikke være det i 1947, kort tid efter 2. verdenskrig. Der var optræk til en afgørende afstemning i FN om at dele Palæstina mellem en jødisk og en arabisk stat. Det indebar en risiko for øget sammenstød. Direkte krig troede man ikke på. Vi var jo kun godt 2 år efter den frygtelige verdenskrig, og vi troede på respekt for det nydannede FN. Haganah var stiftet i 30'erne for at forsvare især kibbutzerne mod overfald. I årene efter verdenskrigen var organisationen især aktiv med at hjælpe overlevende fra KZ-lejrene til Palæstina, hvad den engelske mandatmagt søgte at forhindre. Jeg var 18 år gammel, siger Bent Leksner, og forholdsvis nybagt student. Jeg var opdraget i et hjem, hvor zionisme var anset for at være svaret på både de aktuelle problemer og på jødedommens 2000 års lange længsel efter næste år i Jerusalem. Siden hjemkomsten fra Sverige havde jeg været formand for den zionistiske ungdomsforening Zaria Mizrahi, og jeg var medlem af ledelsen af Dansk Zionistforbund. Hvis vi virkelig ville kunne opleve udfyldelsen af flere tusind års drøm, så ville jeg sidde i København og læse om det i avisen. Så ville jeg være til stede, og hvis jeg ligefrem kunne være til nytte, så var det en oplagt forpligtelse. Vi var omkring 30 personer, der var de udvalgte til mødet på Frederiksberg. Vi var så heldige, at der var en ung jøde fra Palæstina, der studerede på Gymnastikhøjskolen, og som var medlem af Haganah og Moshe Finkel. Han skulle instruere os, og det blev nogle øvelser i gymnastiksalen på Karolineskolen, der dengang holdt til på Ingemannsvej. Set i bagspejlet var det bestemt ikke noget, som kunne forberede os til de for alvorlige opgaver, men det holdt gejsten op. Efter delingsplanens vedtagelse 29. november udvidede den danske gruppe sig til de andre skandinaviske lande. Finland havde allerede forberedt sig. Der kom nye instrukser, men ville kun have ugifte mænd over 18 år, der var danske statsborgere. Af de oprindelige 30 personer blev vi kun 3 tilbage. Det var 2 af mine gamle klassekammerater, nemlig Herbert Pundik og Louis Feinberg, og så jeg selv. Til gengæld kom der nye til. Frem til sommeren 1948 rejste omkring 35 frivillige fra Danmark gennem den organisation, som vi startede nede i kælderen på Frederiksberg. Som bekendt blev det ikke til sammenstød, men til regulær krig mellem det netop proklamerede stat, den proklamerede stat Israel og 5 invaderende hære fra arabiske lande. Det var Israel overlegen i udrustning, i tal og i uddannelse. At Israel kunne trække sig tilbage som sejrherre for den krig var et mirakel, der ikke overgås af nogen af de mirakler, der er skildret i Bibelen fra spaltning af det Røde Hav til Makkabæernes beretning om rensning af templet i Jerusalem. Det er ikke min opgave at give en beretning om krigen, men lad mig fortælle om en enkelt episode. Englænderne havde rundt i landet bygget politistationer, der var faktiske fæstninger. En af dem, dengang kaldet Irak Suwadan, som nu hedder Metsudat Yoav, ligger sådan, at den kontrollerer vejen til Negev. Englænderne havde overdraget den til egypterne, da de trak sig tilbage. Israel havde angrebet den 8 gange, og jeg var slået tilbage 8 gange med store tab. Mit kompagni var med den 7. og 8. gang. Det er vigtigt at åbne vejen til Negev, før vinteren for alvor satte ind. Den 9. november 1948 angreb Israel med alt, hvad de i mellemtiden havde erhvervet af fly og tanks. Det var første og eneste gang, at jeg var med til en israelsk aktion i fuld dagslys. Aktionen lykkedes, og stemningen var nærmest euforisk. Min kaptajn ville have, at han og jeg skulle gå ud og finde et sted, hvor vi kunne anlægge nye skyttegrave. I den glade stemning glemte vi alt om, hvordan man færdes i en krigszone. Vi gik ganske enkelt oprejste, så vi kunne være et let mål for enhver skytte. Hvad der var højst aktuelt, for pludselig fik vi øje på en hel serie skyttegrave fyldt med egyptiske soldater, måske 100 meter fra hvor vi stod. Men de skød ikke. Derimod kravlede deres kaptajn op, gik hen til min kaptajn og afleverede sin revolver og overgav hele gruppen til os. Så vi 2 kom tilbage med 50 krigsfanger. Sjældent har jeg oplevet, at dumhed i den grad bliver belønnet. Ofte fremstilles en overlevende fra en krig som en helt. Der er nok snarere tale om et held. Men ved at tale med nogle af fangerne, lærte jeg, at egypterne ikke var kommet for at hjælpe araberne i Palæstina, men for selv at erobre så meget som muligt af landet. Og soldaterne var stillet i udsigt, at de kunne overtage de moderne jødiske huse. Tabet af politistationen havde overbevist mig om, at det ikke ville komme til at ske, og derfor overgav de sig. Når det kom til motivation, var de israelske styrker overlegne. Derfor kom miraklet. Det næste mirakel kom 19 år senere i 1967. Det var 6-dageskrigen. De fleste har ulykkeligt glemt, hvad der gik forud. Eller de har aldrig hørt om det Egyptens præsident lukkede Israels vej. Eller de har aldrig hørt det. Egyptens præsident lukkede Israels vej til Aqaba-bugten. Han fik fjernet FN's fredsbevarende styrker, og nu marcherede han med sine nye sovjetiske våben frem mod Israel. Hele verden ventede på, hvordan den jødiske stat ville ende sine dage. Bookmakerne gav ikke Israel større chancer, end de havde gjort i 1948. Og så gjorde Israel alle spåmænd og koner til skamme. For en gang skyld var det de gode, der lå, og de onde, der græd. Men det er ikke let at stå med alle palmerne, heller ikke i Mellemøsten. Israel havde kæmpet for at overleve, ikke for at erobre land. Moshe Dayan, der havde sin andel i triumfen, sagde tydeligt, da han erklærede, at man ville give det erobrede tilbage mod at få fred. A piece of land for a piece of peace, var formuleringen. Og så hang Israel på at være besættelsesmagt. Det førte til et antal ulykkelige beslutninger på begge sider, der i stedet for at nærme sig freden, har fjernet parterne fra hinanden. Alene den måde, som man omtaler hinanden på i de respektive skoler, viser, at man er kommet på afveje. Det har også været svært at blive klar over, at fred ikke kan dikteres af hverken den ene eller den anden part. Fred betyder afkald på begge sider. Fred koster begge parter. Fred er endda en risiko for begge parter. Men mine erfaringer er jeg overbevist om, at freden er risikoen værd. Jeg kan ikke slutte denne kærlighedserklæring til Israels jubilæum, uden at omtale endnu et mirakel. Det har ikke noget at gøre med krudt og kugler, det har snarere at gøre med det, som jøder er bedst til. At bruge vores talenter. Israel har formået at modtage jøder fra hele verden, så den jødiske befolkning er mere end 10-doblet fra de 600.000, som de var i 1948. Det har ikke gjort landet fattigt, det har gjort det rigt. Israels hjerner og hjerter har ikke bare været brugt til krigsførelse. Videnskabsmænd og videnskabskvinder har skabt en situation, hvor hele verden i virkeligheden er afhængig af de teknologiske opfindelser, der er kommet fra de israelske laboratorier. Israel har gjort fremskridt for sundhedsvæsenet, som dagligt redder menneskeliv for alle folkeslag. Israel har opdyrket jord, som har opgivet andre og har hjulpet andre nationer på vej. Israelske forfattere har modtaget Nobelprisen. Musikere er blevet tiljublet. Tel Avivs Pride Parade er eksempel for andre at efterfølge. Ja, på område efter område har denne kvantitative lille nation vist evne og vilje til at nå at imponere med kvalitet. Det er ikke et himmelsk mirakel. Det er skabt af mennesker af kød og blod. Det indebærer en risiko for at knejse med nakken og se ned på de andre. Det må for alt i verden forhindres at give intolerance frit løb. Vi skal tværtimod være ydmyge, for det er til syvende og sidste vores kald, sådan som det er formuleret i 1. Mosebog. Guds ord til Abraham. Vær til velsignelse. Det var Bent Melchers ord og Bent Melchers lille historie om miraklet Israel. Nu har vi så uafhængighedsdagen her den 14. maj, og USA har tænkt sig at flytte deres ambassade sammen med flere andre lande, og måske kommer andre til. Er det klogt, kære venner, her i Radio Shalom? Abraham Kopenhagen og min lille tekniker her, Slår her. Alexander Slår. Hvordan ser I egentlig på det, som USA har tænkt sig at gøre den 14. maj, og også andre lande? Er det klogt i forhold til fredsprocessen, eller er fredsprocessen indtil videre død, og kan det her føre til, at fredsprocessen bliver sat i gang igen, fordi der nu er noget at snakke om igen, eller hvordan? Hvad siger du, Abraham?
Jeg har lige hørt eller sat det inde på Facebook om Abbas, som formand for det her palæstinensiske stat, som det er. Han kom i bedre tanke. Nu siger han, at han vil gerne forhandle om tostatsløsning. Det var han altså hele tiden imod. Nej, de skal overtage det hele. Og nu kan det godt være, at det vil, som du siger, hjælpe på, at man kan forhandle. Det bliver selvfølgelig ikke nemt, fordi de føler også nu i forbindelse med her med Gaza, hvor de demonstrerer nu netop, fordi Israel har fødselsdag det her Yom HaTzmaut. Så de protesterer, og Abbas sagde, lad være med at sende unge til grænsen.
Det gør Hamas i øjeblikket.
Fordi de bliver... Det bliver mange såret, og mange bliver handicappet. Jeg tror simpelthen, at det bliver måske tvunget til at forhandle. Nu, altså Trump, med alt det her, hvad han laver, så kan jeg sige, i Nordkorea og Sydkorea, lige pludselig så sker der noget. Måske skal det den vej, det er ikke nok med snakke, så man bare man vil gerne det hele lave og bare snakke om det.
Skal man have en Trump, en bombastisk, karismatisk person, der gør det, som vi andre ikke turde gøre? Hvad siger du, Alexander? Er det vejen?
Det tror jeg da bestemt er vejen. Altså, ifølge min mening, så har fredsprocessen været død i mange, mange år. Hver eneste gang, der har været forsøg på at genstarte fredsprocessen, har det været dødfødt lige fra starten af. Altså, ifølge min, der har været dødfødt, fordi palæstinensers mål, det er slet ikke at åbne fred. Det er palæstinensers mål, det er at afskaffe staten Israel. Så Trumps beslutning om at flytte USA's ambassade til Jerusalem, det er simpelthen at give tegn til palæstinenserne, at nu er det alvor. Altså nu enten kommer de i gang med reelle fredsforhandlinger, eller også kører toget. Ja. Toget er faktisk kørt. Ja. De har nu mistet deres mulighed for en egentlig deling af Jerusalem. Nu er Jerusalem de facto staten Israels hovedstad. Og nu begynder man også at tale om noget helt andet. Der kommer en ny, Trump har fået en ny rådgiver, en ny udenrigspolitisk rådgiver.
Ja.
Hvis navn jeg lige ikke kan komme på.
Ja, det er den tidligere FBI-chef, tror jeg, det var.
Jeg kan ikke huske, om det var FBI-chef, men det er i hvert fald en meget kendt fyr, som er meget pro-israelisk.
Ja.
Og så begynder man at tale om noget helt andet. Nu begynder man ikke at tale om to-statsløsning. Nu begynder man at tale om tre-statsløsning. Og det betyder, at man ikke længere kommer til at tale om fri Palæstina, eller om en selvstændig palæstinensisk stat, men at dele Gaza og Vestbredden mellem Israel, Jordan og Egypten, sådan som det har været tilfælde i gamle dage. Altså, hvem har hørt om en nation, der hedder palæstinenser? Det er jo, det er jo Arafats opfindelse, det er jo ikke andet. Så jeg synes, at Trumps beslutning om at flytte ambassaden til Jerusalem, det er simpelthen tegn på nye tider, på et nyt forhold til, nyt tilgang til, hvordan man kan løse konflikten.
Det er jo også, jeg tror, han er dygtigere end folk, de går og tror. Også nu den nye udenrigsminister, for det er jo dødsmart at få Egypten involveret sammen med Jordan i, at de kan få noget af det. Hvis nu Egypten får Gaza, og hvad var det, du sagde, og så var Vestbredden, det var til Jordan, og hvad var der så mere, hvem var mere involveret?
Gaza, Egypten.
Egypten, Jordan, og hvem mere?
Og Israel.
Israel, ja.
Tre stater. Så
får alle jo lidt, og så får palæstinenserne et nyt hjemland.
Jamen, Jordan.
Ja. Undskyld, hvis jeg må bryde ind. Altså, rådgiverne hedder John Bolton. Og man, altså
nå,
i Danmark,
John Bolton,
John Bolton, ikke? Og man kalder ham for en gammel bushø, altså ifølge danske.
Ja, men han er ikke uden, han er ikke den nye udenrigsminister.
Nej, han er rådgiver.
Rådgiver, ja.
Han er bare rådgiver.
Ja, ja,
men altså en rådgiver med en helt din indflydelse, ja. Og så en rådgiver, der har helt andre holdninger i dem, der har været gældende i USA indtil nu. I hvert fald ikke har været gældende under Obama.
Nej. Jeg forstår jo heller ikke rigtigt, hvordan kan man bære sig ad med at få et land med Vestbredden og Gaza med Israel imellem. Hvad kan man gøre? Hvordan kan man komme til at få et land? Det forstår jeg ikke rigtigt.
Ja, men det kan man godt. Altså, sådan er det også med Kaliningrad-enklaven med Rusland. Altså, Rusland har adgang til Østersøen via Kaliningrad.
Nå.
Og Kaliningrad ligger faktisk adskilt fra resten af Rusland. Og der er simpelthen en...
Så skal man lave en stor bro eller et eller andet?
Ja, bro, ja.
Eller en tunnel, eller
hvad man godt kalde.
Ved du hvad, jeg har været inde i Kroatien. Og når du kører gennem Kroatien, kommer du til Bosnien. Midt i det hele, fordi vi skal også have tilgang til havet. Og så kører du, og det er et helt andet land, altså det er fuldstændig vanvittigt.
Men kører du så igennem en tunnel eller en bro?
Nej, du kører ind i, der er veje selvfølgelig, men du kan køre ind i Bosnien der, og så se, hvordan de har det, og så fortsætter bare lige ud.
Ja.
Og der, Så det kan godt lade sig gøre.
Men der er almindelige... ligesom i gamle har været med Vestberlin. Skulle du til Vestberlin, så skulle du igennem en såkaldt korridor, altså der var et specielt
udstykke
motorvej, hvor du, som du kunne
køre på, Vest-
og som du ikke måtte forlade for at komme til, til Vestberlin. Ikke?
Men I er almindelighed enige om, at det, jeg synes det også, at det er faktisk et meget klogt træk af Trump at gøre det her. For pæse fredsprocessen på en eller anden måde.
Ja, det må man håbe, at det ikke bliver ballade nu her, når han kommer, fordi der er nogen i Israel, der er faktisk rimelig bekymret for, hvad det kan blive til af uroligheder.
Ja, jeg er også bange.
Der er jo nogen, der er imod det, ikke alle sammen.
Jeg er lidt bange. Min kone, hun rejser til Israel den 13. maj, og det starter den 14. ikke? Ja.
Så, men jeg tror, at det største trussel det er iranerne jo, som sidder der nu i Syrien, ikke, og hvad de kan finde på.
Altså det, som USA jo giver udtryk for omkring Iran, at de muligvis her den 12. trækker sig ud af den atomaftale med Iran, det er, at de siger, at den aftale, man har lavet, kun gælder atomhalvåret. Men det burde gælde hele det politiske billede, som Iran er involveret i, hvor de er med i Hezbollah og i Syrien og det ene og det andet, at man skulle have lavet en total aftale omkring, hvordan Iran skal agere i forhold til Vesten og i forhold til de andre
mellemøstlige lande. Har du hørt, hvad de sagde? Hvad siger iranerne? Det må ikke flytte sin komma, siger de, i den aftale, fordi de er godt klar over, at det bliver presset. Ikke? Men spørgsmålet er virkelig, om man kan gøre noget.
Jeg tror, at Trump trækker sig.
Israel begyndte at reagere på, at de ville ikke have dem så tæt på grænsen. Jo.
Ja.
Og spørgsmålet, hvor meget de ville... Ja.
Altså, man skriver lidt i avisen i dag, om Israel har jo bombet i Syrien, mener man. Ja. Og mange iranske styrker og soldater er blevet dræbt.
Det, ja.
Hvad sker der? Sidder Iran bare og kigger på det her, eller hvad fanden kommer
det
til?
Nej, det er bekymringen, fordi på den ene side og på den anden side. På den ene side så Israel siger, hvis de ikke kommer for tæt på grænsen, så må man da acceptere det. Men problemet er, at de vil bygge sådan missilfabrikker der, og sende det til Libanon, til Hezbollah, og så har de jo endnu større problem. Så siger de, at de får ikke lov til at bygge de fabrikker der, og fremstille nye missiler.
Altså det, Trump gerne vil have, det han giver udtryk for på en eller anden måde, det er det, der nu sker i Nordkorea. At Nordkorea laver fred med Sydkorea, laver fred med USA, laver fred med deres omgivelser, tror man i hvert fald. Vi håber på, at det er rigtigt. Men, og det er det, man vil have Iran gør på samme måde.
Ja.
At det kan ikke hjælpe noget, at de så siger, at vi har ikke atomvåben, men så alle ved sgu da godt, at man gemmer de ting et eller andet sted til den dag, hvor man kan få lov, eller man bliver truet af fjender osv. Men at man også laver fred med sine naboer. Har vi mere omkring det her?
Det er sjovt, det er det med Saudi-Arabien, det synes jeg, det er spændende.
Ja, de er godt på vej til at være venner med os.
At de er på kant med Iran, ikke? Det har det jo været mange år. Og nu er det samme med Israel om det her. Og det er også en faktor der, som, og de har deres kompaner der med...
Saudi-arabiske prins, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men ham, der faktisk styrer Saudi-Arabien i dag. Han har jo lige haft en stor seance med det jødiske samfund i USA. Han har lige været på besøg i USA, hvor han faktisk har haft mange samtaler. Ja. Så jeg tror, at der kommer en fredsslutning mellem Saudi-Arabien og Israel meget snart.
Ja. Lad os.
Og det puster jo endnu mere til den, fordi de er jo ærkefjender, Saudi-Arabien og Iran.
I det hørte jeg noget sjovt nok, at de sagde i radioen, de diskuterede det her, så siger de, at nu bliver Trump for Nobelprisen. Fordi når Obama fik dengang Nobelprisen, bare for at snakke om det.
Og Begin. Begin.
Og, det er noget andet, men snakker vi nu om Obama i forhold til Trump, ikke? At han fik, bare han snakker om det, og nu hvis han virkelig Trump lykkes ham at lave noget, så skal han jo have også ham fra Nordkorea. Han skal også have Nobelprisen. Det bliver rigtig spændende.
Måske tager man på en eller anden måde, altså nu har pressen jo været meget efter Trump, og jeg bryder mig heller ikke hans stil, selvfølgelig. Men han er jo åbenbart en klog mand på nogle områder. Ser det ud til. Eller også har han bare heldet med sig, jo.
Man må håbe på.
Ja. Det var jo alt omkring det her. Jeg synes, vi skal have et stykke musik, som stammer fra Seksdageskrigen. Og lad os høre det. Jerusalem, Sheikh Sahaf. Det var, den er usædvanlig smuk, den her melodi. Og vi skal jo til at slutte i aften her. Så, men jeg har en lille historie yderligere, som er her fra Danmark. Og det er Hans Goldstein, der siger en forsinket tak til Køge. Han siger tak for livet. Den nu 98-årige Hans Goldstein siger tak til køgeborgerne, der hjalp ham og hans kammerater med at flygte til Sverige natten til den 7. oktober 1943. Min historie er en solstrålig historie i en mørk tid, siger Hans Goldstein. Hans Goldstein blev skjult på teaterbygningen og hen på natten smuglet ombord i en fiskekutter i Køgehavn og sejlede til Skanør i Sverige. Det var en frygtelig tid, siger Hans Goldstein, og vi fik aldrig sagt ordentligt tak til de mange, der hjælper os. I øvrigt kan jeg høre nu her, klokken er 12, og onsdag, der hyler sirenerne som varsel, hvis det nu skulle være sådan, at der blev krig igen. så er det varsel om, at vi skal gå i beskyttelsesrummene. Nå, men i hvert fald, og hvis, hvis I kan høre det svagt, så er det det, der sker lige i øjeblikket, fordi man jo hvert år på en, denne onsdag afprøver sirenerne. Det var en frygtelig tid, siger Hans Goldstein, og vi fik aldrig sagt ordentligt tak til de mange, der hjalp os. Jeg er stadig i live, og jeg siger derfor nu på alle, på vegne af os alle, også de, som ikke er mere, tak til de mange personer og institutioner, der med fare for deres liv og velfærd hjalp os jøder med flugten til Sverige. Mange har talt om, at der skulle betale for at blive sejlet til Sverige, men vi blev ikke afkrævet nogen form for betaling, selvom skipperen risikerede såvel liv som kutter, hvis vi var blevet taget af tyskerne. Skipperen sejlede os af ren medmenneskelighed. Vi nærmer os 75 året for jødernes redning fra Køge. Det glæder mig meget, at Hjemmeværnsforeningen Køge vil rejse en mindesten over jødernes flugt og redning fra Køge, siger Hans Goldstein. Det er meget, meget vigtigt, at nogen gør en indsats for at synliggøre og fastholde erindring om den hjælp. Køgeborgerne gav jøderne. Mange hundrede andre jøder skylder også borgerne i Køge og Køgeområdet en stor tak for deres uselviske indsats under krigen, og specielt redning af jøderne. Husk nu at invitere mig til indvielsen af mindestenen, siger den 98-årige Hans Goldstein. Hans Goldstein blev i 1938 hjulpet fra Wien til Danmark, hvor han kom i landbrugslære, og det skulle vise sig, at det blev en anderledes uddannelse. Halvdelen af Hans Goldsteins familie, onkler, tanter, fætre og kusiner, blev myrdet af tyskerne. Moren blev gasset i KZ-lejren Auschwitz, mens det lykkedes Hans Goldsteins far, efter et ophold i KZ-lejren Dachau, at komme til USA, hvor han resten af sit liv bebrejdede sig selv, at han havde overlevet. På forskellig vis lykkedes det en del af unge tyske og østrigske jøder at komme til Danmark, hvor en gruppe efterhånden fik arbejde på gårdene omkring Køge, blandt andet Gamle Lellingegård, Ny Lellingegård, Fuglesanggård og Emusegård. Den 1. og 2. oktober 1943 satte tyskerne gang i jødeanholdelserne i Danmark, og de unge jøder måtte gå under jorden. Tyskerne forsøgte at forgæves at få navnelister på dem udleveret af politiet i Roskilde. Gruppen forsøgte flere gange at flygte, først fra Rungsted, så fra Gilleleje. Disse forsøg mislykkedes. Via gruppens netværk fik de kontakt med den socialdemokratiske modstandsmand Knud Damgaard, og Damgaard blev senere blandt andet folketingsmand, folketingskomiteer for hjemmeværnet, medstifter af de danske hjemmeværnsforeninger og meget andet. Den 6. oktober 1943 havde Knud Damgaard arrangeret deres tredje flugtforsøg. Det skulle foregå fra Køge, og tredje gang blev lykkens gang. Gruppen mødtes på Valby station, hvor Damgaard gav dem billetter til toget og de fornødne instruktioner. Ved ankomsten ca. kl. 17 til Køge blev de ført til teaterbygningen, hvor det blev skjult sammen med 20 andre jødiske flygtninge. Et lille barn græd, der græd, fik en sovepille, således at gruppen ikke blev afsløret. Da mørket faldt på, blev gruppen ført til havnen, hvor de kl. 2 om natten blev stuet ned i en fiskekutter og sejlet til Skanør i Sverige. Der var nervøsitet og spænding på båden, og på halvvejen stoppede skipper motoren, og båden lå stille. Han mente, at der var et tysk skib i nærheden. Kl. 4 om morgenen nåede flygtningen sikkert i havn i Skanør, hvor de blev indkvarteret på en skole, og det blev en god modtagelse, og Hans Goldstein husker, at de for første gang i 3 år fik serveret rigtig kaffe. Sidst i maj 45 kom Goldstein tilbage til Danmark. Jeg blev uddannet som revisor og har også været kommunalpolitiker for SF, siger Hans Goldstein. Der er stor forbrug af bøger og klassisk musik. Hans Goldstein er trods sine 98 år fortsat et aktivt medlem i bestyrelsen af foreningen New Outlook, den danske jødiske fredsbevægelse. Mange andre jøder blev i Køgeområdet hjulpet på deres flugt fra tyskerne. Mange hjalp med at skjule dem, og mange hjalp med at sejle dem over sundet. I Køge bugtområdet var det blandt andet Muse, Køge, Strøbeladeplads, Gjorslev, der var udskibningshavne. Den 7. oktober 1943 samledes over 400 jøder i Køgeområdet og blev skjult på gården Tammuseholm i Strøbeladeplads, hvorfra de natten den 8. oktober blev smuglet ud i stenfiskerfartøjer og sejlet til Klaksam i Sverige. Svenskerne siger, at der kom 500. Det er Danmarks historiens allerstørste samlede redningsaktion. Desværre gik det ikke altid lige godt. På sømandshjemmet på Køge Havn blev 30 jøder stukket af tyske håndlangere. Efter tyskernes anholdelse af jøderne havnede de fleste i Theresienstadt. I anledning af 75-året for de lokale borgers indsats i Køge i forbindelse med redningen af nazi-forfulgte jøder rejses en skulptur primo oktober 2018 i Køge. som sagt, at jeg mange jøder, de blev skjult hos borgere i Køge, på teaterbygningen, Sømandshjemmet, på Køge sygehus og flere andre steder, og i ly af mørke sejlede til Sverige i fiskekuttere, og mange flugtforsøg gik godt og blev gennemført med held, andre mislykkedes, og en del jøder blev taget. Hjemmeværnsforeningen mener, at det er vigtigt, at historien om jødernes redning og flugt fastholdes og synliggøres, såvel for køgeborgerne, herunder ikke mindst ungdommen, som for udefrakommende. Det er samtidig et væsentligt element at kunne markere køgeborgernes uselviske og medmenneskelige indsats under 2. verdenskrig, hvor Køge den 7. oktober 1943 var base for Danmarks historiens allerstørste enkeltflugt. Mindestenen skal placeres på det grønne areal ved Åhavnen, og den skal skæres helt i granit. Mindestenen vurderes at få en samlet udgift på mellem 200.000 til 500.000 kroner. Hjemmeværnsforeningen er glade for et hvert bidrag, stort eller lille, til mindestenens tilblivelse. Bidrag kan gives til Hjemmeværnsforeningens skulpturkonto og kan ske til registreringsnummer 2360, kontonummer 1350, 138303. Altså registreringsnummer 2360, kontonummer 1350, 138303. Hvis I vil finde papir og blyant frem, så I kan skrive det ned, så vender jeg lige tilbage i, slutningen af den her udsendelse. Vi skal have et stykke musik, endnu et stykke musik med Melissa Horn, som vi startede med udsendelsen med. Kære lyttere, det er ved at være slut på den her udsendelse. Vi glæder os hver eneste gang til at sende rigtig gode udsendere til jer rundt omkring i København. Og vi ser frem til den næste udsendelse, som allerede kommer i morgen. Og så vil jeg sige, at min tekniker lige fortæller mig, at tiden er ved at være løbet ud. Husk, at det her bidrag skal sendes til registreringsnummer 2360, kontonummer 1350, 138303. Og så vil jeg gerne sige tak for i aften fra mig, Bjarne Krasnik, fra Alexander Slår og Abraham Kopenhagen. Og husk, vi sender hver dag, undtagen fredag aften, og husk, at det er på 87,6 MHz eller 90,6 MHz på hybridnettet. Tak for i aften.